Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului și bun venit!
Dumnezeu să vă dea mult bine! Ați venit într-o biserică în care de fiecare dată încercăm să studiem câte ceva și acum, în momentul acesta, suntem în situația în care vorbim despre cea mai fascinantă întâmplare istorică pe care Cuvântul lui Dumnezeu o are, și anume întâmplarea legată de viața prorocului Daniel, care reprezintă poporul evreu în robie, dar care, în loc să fie un rob care n-are niciun cuvânt de spus, reușește să întoarcă Imperiul Babilonian și să-l convertească, termenul normal, dintr-un imperiu împotriva lui Dumnezeu, într-un imperiu care mărturisește în favoarea lui Dumnezeu. Cumva, observând metoda de lucru a lui Dumnezeu, înțelegem cum Dumnezeu va lucra în vremea sfârșitului. Adică în ce vreme? Cam pe aici. Ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze în același fel. Ne așteptăm ca confruntarea să fie de aceeași natură. Din cauza asta, cu cât studiem mai mult ce s-a întâmplat atunci, cu atât putem pricepe mai bine cam ce se va întâmpla cu noi. Kenny, unul dintre prietenii care stau aici în primul rând, îmi spunea: m-am săturat să merg la biserici care să țină slujbe, dar care să nu spună nimic ce ai de făcut. Adică să stea cu brațele încrucișate așa. Aștept să fie un loc unde să-mi spună: uite, asta trebuie să facem și voi face lucrul acesta. E bine, dragii mei, eu cred că lucrul ăsta prinde foarte bine caracterul Bisericii lui Iisus Hristos. Biserica lui Iisus Hristos nu trebuie să-și încrucișeze brațele pentru că are de făcut ceva extraordinar în zilele care urmează. Și nu numai în zilele care urmează, dar probabil că începând cu ziua de azi. Încercăm cumva, frate Kenny, să înțelegem ce avem de făcut. Despre asta vorbim astăzi. Deci, haideți puțin să ne orientăm și să deschidem Sfânta Scriptură. Începem cu capitolul 2, pentru o scurtă recapitulare, după aceea vom trece la capitolul 3. În capitolul 2 facem cunoștință cu Nebucadnețar, sau Nabucodonosor, marele rege al Babilonului. Marea lui problemă este în legătură cu politica viitorului, și anume ce se va întâmpla în viitor. La vremea respectivă, Babilonul, în imperiul său cel mare, era cea mai puternică formă de guvernare la vremea respectivă, invincibilă pentru momentul acela, și se pare cu neputință să concep că se va sfârși vreodată. Nebucadnețar este acela care formează administrația Imperiului Babilonian. El este cel care se ocupă de treaba asta, este un constructor genial, este un conducător genial. Vă aduc aminte că acolo în Babilon el realizează grădinele suspendate ale Semiramidei, una dintre marile minuni ale lumii, replica unui munte în terase cu copaci care erau de câte 25 de metri înălțime. Dedesubt erau apartamentele regale și așa mai departe. Avem turnul Babel, acolo de asemenea primul zgârie-nor din istoria noastră. Avem acolo poarta zeiței Iștar, prima stradă din istoria noastră, nu ca și drum, ci ca și stradă de procesiune. Acolo se realizau procesiuni religioase, se realizau procesiuni civile, acolo ieșeau protipendada Babilonului pentru ca să se plimbe pe străzi străjuite cu, eu știu, clădiri cu cărămidă glazurată de culoare albastră, cu diferite imagini și așa mai departe. Era splendid, orașul avea canalizare, orașul avea tot ceea ce îi trebuia. În oraș nu avea ce căuta niciun om care era, eu știu, handicapat într-un fel sau altfel. Trebuia să fie oameni perfecți, pentru că trebuia să fie replica paradisului, replica Edenului. Nu trebuia să termine niciodată. Cu perspectiva aceasta a unui viitor luminos, în ghilimele, vă aduceți aminte de expresia asta, da? Din România, viitorul luminos al României. Cu ideea aceasta de viitor luminos în minte, Nebucadnețar se culcă, doarme. Și în timpul nopții are un vis în care vede un chip uriaș care îl impresionează foarte mult. Imaginea, modul în care îi se adresa, confruntarea cu chipul acesta, îl impresionează foarte mult. Nenorocirea este că uită visul. În cultura sau în tradiția babiloniană, când uitai visul, însemna că zeii care ți-au trimis visul erau supărați sau mâniați pe tine. Că de-aia ți l-au luat. Și atunci problema era, de ce sunt mâniați pe mine și care a fost mesajul? Ca urmare, el se adresează tuturor înțelepților săi și spune, te rog frumos, spuneți-mi ce am visat azi noapte. Dacă eu aș veni la voi să vă spun, spuneți-mi ce am visat eu azi noapte, ce zice de mine? Bun, și pentru că îmi pui întrebări absurde, ce ai mai zice despre mine? Am o problemă. E, cam asta a fost reacția celorlalți. Au zis așa, domnule, ai o problemă, lucrul ăsta nu se poate cere. De ce nu se poate cere? Păi nu, lucrul ăsta nu vine de la oameni, vine numai de la zei. Păi bine, voi ăștia care sunteți înaintea mea, și fiți atenți cine era înaintea lui. Erau înaintea lui descântători, cititori în stele, vrăjitori. Toți aceștia, vă rog să observați, sunt oameni religioși. Sunt secțiuni ale religiei care funcționează până ziua de astăzi. Avem cititori în stele azi? Avem? Se numesc cum? Astrologi, sigur că da. Vorbeam de zile trecute. Horoscopul e până ziua de azi în mâinile noastre. Toată ziua ne uităm la el. După aceea, vrăjitori avem? E plin Los Angelesul. A fost la vrăjitori în ultima vreme? Avem. Toate astea sunt elemente religioase. Și datorită faptului că avem de a face cu elemente religioase, era normal ca împăratul să le spună, dacă voi sunteți oameni religioși, înseamnă că aveți o legătură foarte bună cu zeii. De fapt, ce înseamnă cuvântul religie? Cuvântul religie este cuvânt care provine din latină religo, religare, ceea ce înseamnă a relega pe om de Dumnezeu. Deci dacă practici religie, trebuie să ai o legătură foarte bună cu Dumnezeu. Dacă tu ai o legătură foarte bună cu zeii, spune Nebucadnețar, atunci spune-i zeului tău la care tu ai în ghilimele pile, că ești om religios, spune-i zeului tău să-ți spună ce am visat eu și care-i mesajul, pentru că este un mesaj care vizează nu numai pe mine, vizează soarta Imperiului Babilonian, ceea ce este foarte important. Ca urmare, el dă ordin că dacă nu-i spun visul, înseamnă că ei sunt o mână de șarlatani. Lucrul ăsta este fascinant. Auzi ce le spune? Versetul 9. Dacă nu veți spune visul, înseamnă că vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. Vreți să spuneți minciuni și neadevăruri, ceea ce înseamnă că sunteți ce? Niște șarlatani. În sfârșit, nu reușesc să-i spună visul, ba mai mult ei spun așa. Ceea ce cere împăratul, numai zeii pot să răspundă care nu locuiesc printre muritori. Cu alte cuvinte, n-avem cum. Păi bine, ce fel de om religios ești dacă nu poți avea acces la Dumnezeu? Asta este una dintre problemele fundamentale care se pune până în ziua de azi. Mergem mai departe și până la urmă n-au încotro, apelează la Daniel și Daniel spune, o să vă spun eu visul. Ca urmare, Daniel vine, prezintă visul acesta înaintea împăratului și îi dă și tâlcuirea. Și spune, uite care este situația, împărate. Eu știu că tu vrei să ai o împărăție veșnică, dar nu se poate. După tine va fi o altă împărăție de argint, după aceea va fi o altă împărăție de aramă, după aceea va fi o altă împărăție de fier și apoi jos de tot fier și lut. Asta este în mare schema istorică care va fi după tine. Wow! Foarte frumos este că Daniel în cartea sa identifică și împărățire și spune, tu ești capul Babilon, dar în capitolele 7 și 8 ajunge și spune, după tine va fi Medo-Persia și după Medo-Persia va fi Grecia. Lucrurile sunt foarte simple. Repetam altădată și spuneam, profeția nu este de tipul profeției generale sau păgâne sau necreștine sau nebiblice, în care cineva spune ceva, pe urmă alții tot încearcă să o potrivească cu diferite evenimente. Cu alte cuvinte, profeția nu este difuză, profeția nu este neclară, profeția nu te lasă pe tine să o potrivești. Nu. Profeția biblică este aceea care spune Babilon, Medo-Persia, Grecia. La sfârșitul acestei experiențe, Nebucadnețar spune, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Împăraților. El descoperă tainele, fiindcă ai putut descoperi taina aceasta, spune versetul 47. Se termină totul. O vreme împăratul ține cont de asta, meditează la trecerea lucrurilor, își dă seama că este trecător și imperiul său este la fel, până când începe să coacă în sufletul său o altă idee. Și anume, dar dacă Daniel n-are dreptate? Și lângă el are sfătuitorii săi, lângă el are sfetnicii săi. aceia care mai devreme îi numise ca fiind niște șarlatani. Și se apropie din nou de el și spun: împărate, fii liniștit. Ăsta a fost visul, dar tâlcuirea nu este asta. Tu poți să schimbi lucrurile. Tu poți să faci ca imperiul tău să fie veșnic. Și din momentul acela, pentru că lucrul ăsta devine foarte plăcut împăratului, din momentul acela el începe să plămădească în sufletul său ideea că el poate să schimbe viitorul. Așa se întâmplă că, după o vreme, el va construi un alt chip, identic cu acesta, care îl văzuse în vis, dar cu o schimbare fundamentală. Vă aduceți aminte care e schimbarea, modificarea? Era de aur din cap până în picioare, arătând că Babilonul, care era de aur, nu se va termina niciodată și că întreaga istorie a Pământului va fi modelată de Babilon. Spuneam și data trecută, a avut dreptate sau nu? Și da, și nu. N-a avut dreptate pentru că imediat, în anul 539, a urmat împărăția Medo-Persană și Babilonul s-a terminat. Dar a avut dreptate datorită faptului că din punct de vedere al influenței, cultura, gândirea, strategia, religia Babilonului a identificat istoria noastră din cap până în picioare. Istoria noastră poartă numele de Babilon. Același lucru se întâmplă cu Roma, spre exemplu. Roma și-a schimbat poziția ei. La început a fost acolo, în Italia, unde știm că este. Apoi, în anul 330, împăratul Constantin cel Mare a schimbat capitala de la Roma. Unde a mutat-o? La Constantinopol. S-a numit a doua Romă, dar tot Roma s-a numit. S-a numit a doua Romă. A doua Romă. Apoi, după ce Constantinopolul a fost cucerit, după o vreme, Moscova a devenit bastionul apărătorii culturii bizantine și s-a numit a treia Romă. Foarte interesant lucrul acesta. Adică chiar dacă își mută locația, rămâne aceeași filozofie, același fel de a fi. Același lucru cu Babilonul. Babilonul, chiar dacă și-a schimbat geografic poziția, chiar dacă a trecut în mâinile altora, avem de a face cu același Babilon sub altă formă. Pe timpul medopersanilor avem un Babilon de tip medopersan. Pe timpul grecilor avem un Babilon de tip grecesc. Pe timpul Romei avem un Babilon de tip roman. Până la capăt este Babilonul sub diferite înfățișări. Mă întorc la capitolul 3. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip înalt de 60 de coți, lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Unii comentatori spun că locul acesta este locul unde a fost turnul Babel deodată, de la început, exact locul acela. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori, pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, sunt la versetul 2, da? Pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători, pe toate căpetenile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului. Spuneam și data trecută, e vorba de o sărbătoare religioasă. Nu e vorba de altceva. Atunci dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii, toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea, din nou, sfințirea chipului. Din nou, ce fel de sărbătoare e? Religioasă. E o problemă de consacrare. Chipul care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Apropo, mă aștept să fie și o delegație de la Ierusalim prezent aici? Mă aștept să fie și o delegație de la Ierusalim. Unii comentatori spun că ar fi trebuit să fie la această întâlnire și Zedechia, împăratul lui Israel, cu o suită de acolo. Imaginați-vă lucrul ăsta. Împăratul este acolo. Un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri și oameni din toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, aulăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, wow, ce aveți să-mi spuneți în legătură cu asta? Cum se numește asta? Este un stage foarte bine alcătuit, foarte logic făcut de către împărat. Există un impresionant corp de muzică ce are ca scop să impresioneze pe toți cei ce erau acolo. La auzul sunetului care îți lua respirația și care uneori îți lua și puterea de a judeca, îți era cerut să iei atitudinea. Întotdeauna muzica este un factor foarte puternic în psihologia oamenilor și în închinare. Dacă asculți muzică toată ziua, vei observa un lucru și anume că vrând nevrând, mintea și gândirea îți este modelată după lirica, după cuvintele pe care le asculți. Uneori tinerii ascultă nu o predică, nu două, nu trei, într-o zi întreagă. Printr-o ascultare indefinită de muzică, ascultă predici întregi pe fond muzical, care le rămân în memoria și în mintea lor. Nu e de mirare de ce, până la urmă, deși nu ne educă nimeni în mod explicit, noi avem idei, concepții de viață și un fel de a fi pe care le copiem fără să vrem din cultura transmisă pe muzică până la noi. Muzica este extrem de puternică azi. Tocmai pentru a reuși să țină mintea omului într-un soi de captivitate, pentru ca să fie întotdeauna gata de o închinare pe care lumea o cere. Noi nu ne dăm seama, dar procesul acesta este un proces extrem de puternic de închinare în care lumea este antrenată în cultura modernă. Zice, când le veți auzi toate acestea, să vă închinați, să vă aruncați cu fața la pământ, să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar, spune versetul 5. Oricine nu se va arunca la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceasta în mijlocul unui cuptor aprins. Nu prea era libertatea de conștiință acolo și libertatea religioasă nu prea era deloc. Dacă nu făceai treaba asta, te ardea. Toată scena ni se pare medievală sau antică, cum vreți. Dar în orice caz nu mai e modernă. Se mai poate astăzi întâmpla același lucru? Nu se poate. Este ieșit din calculul nostru. Nu, suntem moderni, suntem altfel. Noi nu mai facem aceste... Mai facem, sau? Nu foarte de mult au fost lagăre de concentrare. Nu foarte de mult. 6 milioane de evrei au fost arși? Noi spunem că nu se poate. Se poate sau nu? Despre asta este vorba puțin. Nu suntem aici să ne speriem unii pe alții. Dar suntem aici pentru a ne înțelege impulsurile adânci și de asemenea cerința lui Dumnezeu. Ceea ce urmează este fascinant. Împăratul a dat poruncă și dacă ai fi fost acolo, te-ai fi plecat sau nu? Te-ai fi aruncat cu fața la pământ sau nu? Asta este una dintre problemele care ni le punem nouă și noi răspundem de fiecare dată, eu nu aș făcut treaba asta sub nicio formă. Păi de ce? Păi nu! Nu fac treaba asta. E puțin mai complicat decât este la prima vedere. Ar fi putut să fie acolo, după unii comentatori, împăratul Zedechia, împreună cu curtea lui. Să te arunci cu fața la pământ în fața unui chip cioplit pentru un evreu, însemna călcarea poruncii. Care poruncă? A doua. Vreau să vă întreb, înseamnă și pentru noi călcarea poruncii a doua sau nu? Sau numai pentru evrei? Bun, și pentru noi. Deci, de atunci până acum avem aceeași. Călcarea poruncii a doua. Însemna pentru ei idolatrie. Însemna pentru ei părăsirea credinței și slujirii lui Jehova, care nu dădea voie pentru acest lucru. La ce mă aștept? Mă aștept ca să existe o mare de capete care se pleacă până la pământ și mă aștept ca colțul ebraic să stea pe picioare. Da? Zedechia cu curtea lui. S-a întâmplat așa? Nu. Zedechia cu curtea lui s-a plecat și el în supunere față de poruncă. A fost așa o mare de supunere. Interesant este că atunci când împăratul a fost foarte mulțumit că i-a văzut pe toți că se pleacă înaintea lui, asigurându-i în felul ăsta împărăția și superioritatea sa pentru zilele care vor urma, vin la el câțiva și spun, stai că nu sunt toți, sunt 3 persoane care nu s-au plecat. Acum, vă rog să observați, de la tronul împăratului nu s-au văzut cele 3 persoane. Atât de nesemnificative au fost că nici măcar nu s-au văzut. Împăratul nu le-a văzut. Au fost însă persoane care au fost foarte atente la lucrul ăsta, ce fac cei 3. Și în timp ce curtea de la Ierusalim s-a plecat la pământ, 3 dintre cei ce crescuseră în universitatea lui Nebucadnețar, cei ce primiseră funcții de la împăratul Nebucadnețar, cei care erau acolo, n-au plecat genunchiul. Ce se întâmplă? Există o ecuație. Ajunge un om să strice o petrecere. Ajunge un om să strice un act de închinare publică ca felul acesta. Și atunci, e 1 milion de oameni care se pleacă și există un om care nu se pleacă. 2 sau 3 care nu se pleacă. Ei bine, se împarte lumea în 2 în momentul acela și nu contează numărul. Nu contează numărul. De o parte sunt 1 milion, de partea cealaltă sunt 3, 2 sau 1. Și de partea asta erau 3. Dar sfidarea a fost atât de puternică, invers proporțională cu numărul. Că dacă era 50 de milion, înțelegeai de ce ăștia au stat pe picioare. Dar nu poți înțelege cum de 3 persoane sau un singur personaj stă împotriva unei lumi întregi. Asta nu poți să o înțelegi. Trebuie să fie ceva foarte puternic care să-l facă pe omul ăsta să nu-și îndoaie genunchii. Și asta este ceea ce îl frământă pe Nabucodonosor, marele rege. Cum aveți curajul ăsta? Nu știți că vă gazez? Nu știți că vă ard? Nu știți că praful se alege de voi? Și este ceva aici, frații mei. Împăratul care zisese anterior, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, capitolul 2 cu 47, acum spune așa, în capitolul 3 cu 15, care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? S-au întors lucrurile. Acum 6 luni de zile, Nebucadnețar se pleca înaintea lui Daniel și spunea, recunosc împăratul ziditor al acestui univers. Peste 6 luni de zile, acum este cel care spune, cine vă va scăpa din mâna mea? Ceva se întâmplase în sufletul acestui împărat, ceva dramatic, totul era altfel. Cuvintele pe care le folosește împăratul sunt astea, versetul 14, în adins, faceți voi treaba asta. Ce înseamnă în adins? Intenționat faceți treaba asta? Adică, dacă ați greșit, accept, dar vreți să vă puneți cu mine? Vă rog să observați cum lumea ia totul personal. Actul de închinare ar fi trebuit să fie față de un zeu oarecare. Și n-ar trebui să-l implice personal pe împărat. Nu te închin la zeul ăsta. Știți cum zice cu alte ocazii în situația lui Ierubal? Se duce Gedeon și taie stâlpul Astartei tatălui său și dărâmă altarul. Și vin oamenii din cetate și spune, aoleu, cine îndrăznit să facă lucrul acesta pentru că l-a supărat pe Baal și Astarteia. Și tatăl lui Gedeon, tatăl lui Ierubal, i-a zis, auzi, da, Baal nu e Dumnezeu, ba da, Astarteia nu e Dumnezeu, ba da. Păi de ce nu se apără ei, de ce trebuie să-i apărăm noi? Apără-se Baal, Ierubal, nu-i normal? Ei bine, vă rog să observați, Nebucadnețar nu zice așa, ok, nu v-ați închinat la chipul de aur, acum o să vă judece cine? Zeul, cui închinase. Dar pentru că chipul era închinat lui, trebuia să intervină el. Și o ia personal și spune, vă puneți cu mine în adins? Hai spuneți-mi de ce n-ați făcut. Cei 3 tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, îmi place răspunsul ăsta. Chiar îmi place. Este un răspuns extrem de liber. Nu știu cine dintre noi ar putea construi un răspuns atât de frumos. Noi n-avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Nu stăm de vorbă. A, nu stați de vorbă? Da, nu stăm de vorbă. Nu avem nevoie să răspundem. Nu intrăm în altercație cu tine, nu o facem împotriva ta. Nu! Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Poate și o va face. Și acum, observați, post scriptum. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi, nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Întrebarea mea este, cum se construiesc astfel de personalități creștine? Cum poți ajunge la o astfel de personalitate? Cum poți să spui în fața unei lumi întregi că tu slujești lui Dumnezeu și că nimic nu te va întoarce din slujirea ta? Că este imposibil, este aproape cu neputință de construit această personalitate în lumea noastră. Cum e posibil? Ceva asemănător s-a mai întâlnit pe timpul apostolilor, când în Faptele Apostolilor, știți, le-au interzis apostolilor să mai propovăduiască despre Iisus Hristos. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 19, Petru spune, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Ce pertinent, ce frumos, judecați voi înșivă, gândiți-vă voi. Este același lucru pe care îl găsesc la cei 3 tineri. E normal așa? E normal? Ce mai e normal azi? Cum e cu normalitatea? Cine deține noțiunea de normalitate azi? Eu? Tu? Democrații? Republicani? Guvernul? Instituțiile la care lucrăm și pe care le reprezentăm? Și care cer să-l fim politically corect, atașați lor? Unde e normalitate? Și vreau să vă spun limpede, gândul acela pe care l-a spus Daniel, și anume, să știi, împărate, că există un Dumnezeu în ceruri, este singurul lucru care justifică moralitatea și valorile lumii lui Dumnezeu într-o lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Fantastic. Conflictul este de natura aceasta. Întrebarea mea este, ne privește sau nu? Am pus întrebarea asta la început. Așa puțin să încercăm să o înțelegem. Dom'le, asta a fost atunci. A fost antic. A mai fost și pe timpul evului mediu. A fost medieval. La noi se poate sau nu se poate? Punctul numărul 1. Vreau să vă întreb. Există în lumea mea intenția unei închinări religioase în așa fel încât să unească lumea? Cu alte cuvinte, o închinare religioasă globală. Există intenția asta? Există. Dacă există această intenție și dacă o vedem din ce în ce mai mult, atunci trebuie să ne gândim că lucrurile se aseamănă. Punctul numărul 2. Există un ecumenism religios? Ce înseamnă ecumenism? Încercarea unei case religioase comune în care toată lumea să își poată aduce stilul lui de închinare acolo și să ne unim în diversitate. Cu alte cuvinte, să ne unim pe elemente comune. Nu trebuie să fie toți la fel, dar trebuie să existe măcar un element comun care să fie elementul de recunoaștere. Care este elementul comun? Elementul comun trebuie căutat neapărat în închinare. Elementul de recunoaștere care va funcționa până la sfârșitul timpului va fi un element de închinare extrem de important care va face ca Babilonul să-și recunoască componența. 3. Există și imperii sociale care să dorească acest lucru. Din ce în ce mai mult lumea noastră este globalizată din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, din punct de vedere ideologic. Se spune că dacă vrem să terminăm cu războaiele, va trebui să terminăm cu diferențele între noi. Dați la o parte granițele de sud, de nord, de care vreți dumneavoastră. Dați la o parte granițele, să fie doar o turmă și un păstor. Și atunci nu vom mai avea motive să ne confruntăm unii cu alții. Cauza războaielor va fi rezolvată în felul acesta. Corect? Incorect? Cel puțin însă suntem în zona asta. Se aseamănă? Nu știu în ce măsură dumneavoastră vedeți că lucrurile se apropie de un final de genul acesta. Nu știu. Însă vreau să deschideți cuvântul lui Dumnezeu cu mine în Apocalips de data asta. Apocalips capitolul 17 cu versetul 5. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama tuturor desfrânatelor pământului. Ce scrie pe frunte? Babilon. Când este identificat Babilonul? Versetul 1 spune, vino să-ți arăt judecata acestei femei desfrânate care stă pe ape mari, iar apele mari aici sunt mulțimi de oameni. Cu alte cuvinte, din mulțimile de oameni de jur împrejur, se naște o identitate care reușește să le patroneze, să stea deasupra lor și să le conducă. Femeia era îmbrăcată cu purpură, stacojiu. Erau îmbrăcate cu aur, pietre scumpe, mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur. Femeia aceasta, spune versetul 6, era îmbătată, ea însă și era beată. Și spune mai departe contextul că ea adăpa toate neamurile din vinul ei. Cum era ea, să folosesc alt cuvânt decât beată, amețită? Cum era ea amețită, în același fel amețea pe toți cei din jurul ei. Și în zona aceasta de amețeală, iertați-mă, făcea ca toți să urmeze. Imaginea, versetul 2, locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul ei. E vorba de o situație globală, tot pământul era îmbătat. Am văzut femeia aceasta stând pe o fiară de culoare stacojie. Interesant, culoarea stacojie aparținea întotdeauna regalității. Regalității catolice sau regalității europene în mod cu totul excepțional. Ședea pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hulă. Wow. Femeia respectivă stătea pe o fiară cu nume de hulă. Ce vedeți, fiara sau femeia? Fiara sau femeia? Avem de-a face cu o fiară cu chip uman. Femeia dă un chip uman acestei fiare. Aș vrea să vă întreb, de ce femeie? Apocalipsa, capitolul 12, ne dă cheia, este simplu de tot. În Apocalipsa 12 se spune că în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, o cunună de 12 stele pe cap. Era însărcinată, țipa în durerile nașterii, avea un mare chin să nască și era urmărită de un balaur roșu. Despre cine e vorba? Este simbolul perfect pentru Biserica lui Iisus Hristos. O femeie îmbrăcată în alb, cu luna sub picioare, cu 12 stele pe cap. Biserica lui Iisus Hristos, iubita lui Iisus Hristos în capitolul 12. În capitolul 17 am de-a face tot cu o femeie îmbrăcată în stacojiu, care stă pe o fiară, îmbătată, amețită, amețind tot pământul cu vinul ei, purtând pe frunte numele de Babilon, în timp ce Biserica lui Iisus Hristos poartă pe frunte numele Tatălui și numele Fiului Său. Sunt două identități total diferite. Dacă prima este o Biserica lui Iisus Hristos, a doua, femeia îmbrăcată în stacojiu, ce poate fi? E vorba de tot o biserică. Asta e toată treaba. Că avem de-a face cu o biserică ce slujește de camuflaj pentru o fiară. În timp ce la prima vedere e frumos, este bine, îți atrage privirile. Femeia este gingașă, prin definiție. Femeia este frumoasă, prin definiție. Femeia este făcută să atragă, prin definiție. Și în timp ce toate lucrurile astea de definiție sunt acolo, elementul cu care operează această femeie este... Cu ce operează femeia asta? Cu o fiară care calcă în picioare tot, sfărâmă tot, distruge tot. Astfel încât omenirea nu se uită la fiară, se uită la femeie și este foarte ușor să fie convinsă, mai ales că omenirea este amețită. Într-o petrecere generală, în sunetul muzicii, în chemarea pentru închinare și așa mai departe, omenirea se uită la femeie, nu vede fiara și se prosternă în fața acestei femei, crezând că e biserică, crezând că este religie adevărată. Cine aude în situația asta strigătul tot din Apocalips, la capitolul 14, care spune: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână? Pământul este avertizat în legătură cu treaba asta. Întrebarea mea este: cine aude? Și în Daniel, capitolul 7, se spune: aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Aceea secțiune de patru împărății aici este prezentată în secțiuni de patru fiare. Leu, urs, leopard și o fiară necunoscută. Nu știe nimeni despre ce este vorba. Cel ce a făcut portretul respectiv a făcut-o așa cum a crezut el. Nu cred că are ceva de a face cu ceea ce i-a fost prezentat lui Daniel. Fiara asta este total necunoscută. Este fiara sfârșitului. Vă rog să observați însă, leu, urs, pardos sunt animale de pradă. Istoria se prezintă ca un animal de pradă împotriva poporului lui Dumnezeu. Asta este istoria de fapt pe care o trăim noi. Mai departe. Ceea ce este interesant însă este că undeva pe capul fiarei ultime, aia nespus de grozav de înspăimântătoare, apare un corn mic căruia i s-a dat ochi de om și gură de om ca să vorbească. Și interesant este că atunci când Daniel se uită la tot tabloul, zice: am vrut să știu că mi-a fost atras atenția de chipul ăsta ciudat de om. Când începe să vorbească, fiara nu se mai vede. Se vede doar chipul acesta care are vorbe de hulă, care se înalță până la oștirea cerurilor din capitolul 8. Este fenomenul uman care dă fiarei o față umană. Cine dă fiarei o față umană? Adică există o tentativă politică de a zdrobi tot și în timp ce tentativa aceasta politică cu războaie și așa mai departe zdrobește tot, în același timp însă apare elementul ăsta. Stai puțin că vorbește. Stai puțin că e inteligent, are ochi de om. Stai puțin că este uman și toată lumea spune: nu e doar o fiară, stai că ne putem înțelege cu el. Și în timp ce fiara aceasta are acest corn cu valoare umană, cornul acesta conduce fiara, conduce acțiunile fiarei și lansează un război inteligent împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului Dumnezeu. Cum este războiul? Uman, inteligent. Din momentul acesta, Daniel este preocupat de această metamorfoză. Nu-l mai interesează animalele. Fiarele sunt la locul lor. Ele zdrobesc. Ele fac istoria noastră să fie călcată în picioare. Dar fenomenul miraculos și extraordinar este această piesă mică. Cornul care vorbește și are ochi de om. Fiara pe care o vedem aici este fiara aceea ultimă. Citiți, vă rog, Apocalips 13, nu mai este timp acum. Fiara asta este suma celorlalte animale, adică, numai puțin. Uitați-l aici. Leu, urs, leopard. În Apocalips 13 spune că fiara asta ultimă este făcută cu gură din leu, labe de urs și corp de pardos. Cu alte cuvinte, este o recapitulație a celorlalți. Este o modificare genetică, este o sumă. Cum vreți dumneavoastră? Ultima este produsul celorlalte dinaintea ei. Nu este de mirare că și cornul nu mai este atât de voalat, atât de mic, atât de neînsemnat. Cornul se transformă într-o femeie care stă pe fiară și iată-o, în Apocalipsă este mult mai bine descrisă. O femeie care stă pe fiară. Istoria noastră patronată de această tentativă ispititoare care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Probabil că sunt multe semne de întrebare. Vom continua după amiază, analizând puțin Babilonul din punctul ăsta de vedere, din Apocalips. Dar ceea ce este extrem de important în momentul ăsta este să înțelegem că conflictul din câmpia Dura se menține peste timp și ajunge în ultima generație. În ultima generație se va ajunge la același punct. Fiara și, în mod special, femeia care este pe fiară va cere închinare. Din nou. Iar Dumnezeu avertizează în Apocalips, capitolul 14, dacă se închine cineva fiarei, icoanei ei, primește semnul ei pe frunte. Care era semnul ei? Ce scria pe fruntea ei? Babilon. Scria Babilon. Dacă primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul, de data aceasta, nu din vinul ei, pentru că din vinul ei a băut deja, dar va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat, neamestecat. În câmpia Dura, tensiunea este teribilă. Există un cuptor acolo aprins de marele împărat și spune, dacă nu te închini fiarei, te va mistui cuptorul. Pe de altă parte, există un strigăt în cer care spune, dacă te închini fiarei, vei sta sub judecata lui Dumnezeu. Lumea se împarte în două, nu se împarte în trei. O mulțime de oameni care se pleacă în fața fiarei și trei persoane care rămân în picioare. Am mai spus-o, în final aș vrea să concluzionez puțin cu o scenă asemănătoare pe care o prezintă Dostoievski în Frații Karamazov. În scena Marele Inchizitor, undeva în Sevilla, în fața catedralei din centrul orașului, stau mii de oameni în fața slujbei de seară, așteptând slujba de seară. Așteptau să vină dintr-o parte preoții și în timp ce așteptau să vină preoții, din partea exact opusă, apare Iisus Hristos întrupându-se din nou în viziunea lui, iertare pentru lucrul acesta, ca om. Și apare ca om în fața mulțimii. Mulțimea îl vede, îl recunoaște, știe că este el, se întoarce către el și dă să se îngenunche în fața lui pentru că el este binefăcătorul ei, mântuitorul ei. În timpul acela, exact în momentul acela, în partea cealaltă a pieței apare Marele Inchizitor împreună cu curtea lui. Mulțimea îl vede și ăsta este momentul pe care Dostoievski îl analizează destul de mult și arată care este slăbiciunea și felul nostru de a fi. Mulțimea stă oscilantă și nu știe încotro să se îndrepte către Marele Inchizitor sau către Iisus pe care îl recunoscuse. Și oscilația aceasta este destul de dramatică. Până când, spune el, obișnuința lor câștigă. Și se îndreaptă către Marele Inchizitor și se închină înaintea lui. În timp ce Iisus Hristos rămâne singur. În momentul acela, Marele Inchizitor înaintează, îl ia pe Iisus Hristos împreună cu gardienii lui, îl duce în catedrală și îl coboară la subsolul catedralei, în beciurile ei. Și acolo, în beciul catedralei, îl pune acolo și îl întreabă simplu, de ce ai venit să ne tulburi? De ce ai venit să ne tulburi. Dragii mei, Daniel capitolul 3, împreună cu toate scenele din Apocalips care se leagă ca un lanț, nu fac altceva decât ne avertizează că în timpul nostru poporul lui Dumnezeu este provocat de toată lumea și de asemenea este chemat de Dumnezeu să-și arate consecvența în închinare, să-și arate decizia finală din punct de vedere al caracterului și a felului lor de a fi. În adins, răspuns. N-avem nevoie să-ți răspundem, împărate. Căci Dumnezeul nostru poate să ne scape. Și chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina. Este răspunsul acela de Ghețemane al Domnului Iisus Hristos. Doamne, să treacă paharul acesta de la mine, dar dacă nu, facă-se voia ta. Dragii mei, capitolul acesta, scena aceasta se încheie cu acea provocare extraordinară, Apocalips capitolul 14. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Este momentul în care această scenă identifică poporul lui Dumnezeu. Nu s-ar fi știut niciodată că în mijlocul acelei mulțimi mai există 3 evrei, pentru că doar 3 au mai rămas. Ceilalți și-au părăsit și credința, și cultura, și identitatea. Și-au părăsit, erau împreună cu ceilalți. În momentul acela, Zedechia, cu curtea lui, făceau parte din Imperiul Babilonian. Ajunseseră babilonieni. Au stat 3 tineri în picioare. Și-au arătat lumii că mai există 3 slujitori al lui Dumnezeu. Sunt mulți? Sunt puțini? Vei fi și tu acolo? Vei fi și tu printre ei? Întâmplarea se termină cu cei 3 în cuptorul de foc. Aruncați acolo, legați cu hainele lor, aruncați în cuptorul cu foc, aruncați de la distanță, prăvăliți în cenușe și printre cărbuni. Cuptorul atât de încins, încât i-a ucis pe executanți. Arsuri de gradul 4 și mai mari. Au murit. Căzuți în mijlocul cuptorului, gata să-și încheie viața, au descoperit că se pot ridica în picioare și că un al patrulea îi ridică. Un al patrulea îi îmbrățișează. Un al patrulea le vorbește. Și se uită unul către celălalt și zic, da, eram doar 3. Și pe al patrulea nu l-am văzut niciodată. Iar Nebucadnețar este acela care zice, frecându-se la ochi, n-am aruncat noi în mijlocul focului 3 oameni legați, versetul 24. Curtea regală răspunde, da, împărate. Pe cine l-a aruncat pe cel de-al patrulea? Cine l-a aruncat pe cel de-al patrulea? Spuneți dumneavoastră, cine? Este foarte interesant că tatăl îl aruncă pe Iisus Hristos în cuptor împreună cu ei. Foarte important. Este o dublură a momentului în care tatăl e de acord ca Domnul Iisus Hristos să vină în Betleem, să stea împreună cu noi, în cuptorul nostru. Și a fost cu noi 30 de ani. Și și-a dat viața în cuptorul acestei istorii pentru ca să trăiesc eu și cu tine. Lucrurile se leagă. Știu că ar trebui să închei, dar nu pot să închei fără ca să aduc în discuție un alt tablou. Atât de necesar mie și ție. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume, oricine va fi scris în carte. Știi cum îl văd aici pe Iisus Hristos, marele voivod Mihail? Auziți, îl văd ridicându-se. În toată cartea lui Daniel îl văd pe Domnul Iisus Hristos șezând pe tron. La vremea din urmă, Domnul Iisus Hristos nu mai stă pe tron. Îl văd pe el ridicându-se și privind la copiii săi care sunt în cuptor, în cuptorul istoriei acestea, și ridicându-se care să le vină în ajutorul lor. Este momentul extraordinar când poporul său se va întâlni cu Dumnezeul său. Înainte ca Iisus Hristos să vină cu adevărat în realitatea lumii noastre, poporul acesta care ascultă de poruncile sale va avea șansa aceasta să se întâlnească în mod concret în istoria aceasta cu Dumnezeul eliberării sale. Nu poate fi nimic mai frumos de așa. Cel de-al patrulea, spune Nebucadnețar, Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi și în mijlocul focului și nevătămați și chipul celui de-al patrulea seamănă cu a unui fiu de Dumnezeu. Lumea asta știe cum arată Fiul lui Dumnezeu. Nebucadnețar știe cum arată Fiul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu trebuie să știe cum arată Dumnezeu și Fiul Său. Pentru că, în final, izbăvirea acestui popor ține de momentul în care Iisus Hristos va coborî pentru a-și duce poporul acasă. Dragii mei, asta este destinul glorios al poporului lui Dumnezeu pe care cuvântul lui Dumnezeu îl descoperă pentru mine și pentru tine. Iisus Hristos va veni, dar înainte de asta trebuie să te întâlnești cu El pe terenul unei lupte între bine și rău, în care tu ești chemat să-i aperi numele, identitatea și revenirea. Domnul să fie cu noi toți. Amin.